Үгіт ұлқында Азаттық радиосы армыстар қадырменді әлеумет Азаттық радиосын бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор Мейрам Мүсілім алдымен алда қамтылатын тағарыптарға тоқталсақ. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығаруда. Қазақстанның оңтүстік өңірінде алғашқы қар қатты түсіп, халықты әбігерге салды. Осыдан 71 жыл бұрын Германияда 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан жаппай зорлық-зомбылық көрсету басталды. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері Берлин қабырғасының құлағаны 20 жыл толуына байланысты шараға қатысуда. Сағатымыздың басында детекте жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан кемінде 14 адам қаза тапты, құрбандар саны тағы өсе түсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Құлаған қирандасында адамдар қалуы мүмкін деген алаңдаушылықпен іздеу шаралары қолға алынған. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі пенопласт сақталатын қоймадағы өрттің шеңбері 8000 текше метрге дейін жетті деді. Оқиға орнында арнайы жедел топтың жұмысы жүріп жатыр, апаттың неден болғаны әзірге анық емес. Республика газетін басып шығаратын Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы баспасөз жиыны өтті. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғандығын айтады. Комета С баспасының адвокаты өз қорғауындағы адамға қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған дейді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы Комета С баспасының директорына қарсы іс қозғардан бір ай бұрын, 42-тің 24-ті күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета С баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен болатын. Дүйсенбі күні Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтті. Берлинде әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрынғы Шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының қирауы темір перденің бетін сыпырып Германияның бірігуіне әкелді. Түркияда әлемдегі ең ірі ислам елдерінің ислам конференциясы өтті. Стамбулдағы бір күндік жиында ұйымға мүше 57 елдің арасында сауда-саттық және кедейлікке қарсы шараларды қолға алу мәселесі талқыланды. Бұл саммит қарсаңында Судан елі Дарфурдағы соғыс қылмыстарына қатысты деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген президент Омар әл-Баширдің Стамбулдағы жиынға бармайтынын мәлімдеді. Осыған дейін Еуропа одағы Түркияның Судан президентін бұл жиынға шақыру шешімін қайта қарауды сұраған. Ал Түркия жетекшілері өздерінің халықаралық іздеудегі Башерді тұтқынға ала алмайтындықтарын ескерткен. Ауғанстан президенті Хамид Қарза елдегі қақтығыстарды тоқтатуға көмек сұрап, мұсылман елдермен жақын байланыстар орнатқысы келетінін білдірді. Бұл туралы Хамид Қарза Стамбулдағы ислам конференциясы саммитінде айтты. Сондай Хамид Қарзай дүйсенбі күні өзінің жаңа үкіметінде жемқор ресмилерге орын болмайды деп айтты. Ақшының қоғамдық телеарнасына берген сұхбатында президент Қарзай Ауғанстандағы жобаларды басқару жүйесі нашар болғандықтан донор елдерде сыбайлас жемқорлыққа біраз жауапкершілігі алуы керек деді. Біріккен ұлттар ұйымы мен батыс ресмилері Қарзайдың келер әкімшілігінен Ауғанстандағы жемқорлық парақорлықпен күресетін нақты шаралар қабылдауға шақырған. Осы айдың басында Ауғанстанда бұрмалаушылықпен өтті деген президенттік сайлаудың екінші сатысы да әділ өтпейді деп кандидат Абдулла сайлаудан бас тартқаннан кейін Хамид Қарзай жеңіске жетті деп хабарланды. Дүйсенбі күні Иранның Ибтикар газеті жазғанда ел полициясы өсе түскен қылмысты тоқтату үшін исламның қатаң жазасы қылмыскердің қолын шабуды қолданбақшы. Иран қылмыстық полициясының басшысы Асхар Жафари Ибтикар басылымына берген сұхбатында егер елде ұрлықшылардың қолын кесу жазасы басталмаса қауіпті жағдай туады деген. Шариғат заңы бойынша мұндай жаза қоғам алдында сирек орындалған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарын қорғаушы белсенділері Иранды мұндай жазалаулар қолданғаны үшін айыптап келеді. Иран қамауда отырған американдық үш азаматқа шпиондық жасады деген айып тағып отыр. Иран ақпарат агенттігіне бұл туралы Теһранның бас прокуроры Аббас Жафари Долат Абади хабарлап, тергеулер әлі жалғасып жатыр деген. Ол үш адамды шілденің 31-інде шекара маңынан Иранның сақшылары қамауға алған еді. Ақш үкіметі мен қамаудағылардың туыстары олар шекараға байқамай қыдырып жүріп өтіп кеткен деп отыр. Берлиндегі сапары кезінде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иран түрмесіндегі американ азаматтарына ондай айып тағуға ешқандай негіз жоқ деді. Ауғанстанның денсаулық сақтау министрі доңыз тұмауынан көз жұмғандар қатары 11-ге жетті деді. Министр Мухаммед Аминнің айтуынша, H1N1 вирусымен 780 адам тіркелген. Олардың көбісі ел үкіметіне Талибанға қарсы күресте көмектесіп жатқан шетелдіктер екендігі айтылған. Қарашаның бірінде Ауғанстан үкіметі доңыз тұмауымен алғашқы оқиға тіркелгенде, 3 аптаға мектептерді жауып тастап, 7 миллион оқушының сабағын тоқтатып қойған еді. Доңыз тұмауы 199 елге тарап, бүгінде бұл вирустан қаза тапқандар саны 6000 жетті. Украина президенті Виктор Ющенко елге кеңінен тараған тұмау эпидемиясына байланысты төтенше жағдай жариялана қоймайды деп отыр. Украинада төтенше жағдай жарияланатын болса, Ющенконың өзі түсінде отырған қаңтарға белгіленген президенттік сайлау мамыр айына дейін шегерілуі мүмкін. Украинаның денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, тұмау эпидемиясынан 144 адам көз жұмды, 10 мыңдаған адам ауруханаға жатқызылды. Украина H1N1 вирусына қатысты 32 оқиға тіркеліп, оның 14-і доңыз тұмауынан қайтыс болғанын айтуда.
Қадірменді әдеумет, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарды. Қазақстанның оңтүстігінде алғашқы қар қатты түсіп халықты әбігерге салуда. Осыдан 71 жыл бұрын Германияда 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан жаппай зорлық-зомбылық көрсету басталды. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толуына байланысты шараға қатысуда. Қытай-Мысыр саммитінде Африкамен жақын байланыс құруды көздейтінін жария етті. Және бүгін Азаттық радиосының Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Енді осы және өзге де ақпарат тарағынын Азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясын салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғанын айтады. Комета С баспасының директоры адвокаты өз қорғауындағы азаматқа қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған деп отыр. Бұл тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Ағымдағы жылы 42-тің 24-ті күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Комета С баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен болатын. Іле-шала Алмалы аудандық салық комитеті аталған баспада тексеріс жүргізген. Нәтижесінде салық комитетінің қызметкерлері Комета С баспасы мемлекетке 2 миллион 700 мың теңге салық төлемегенін анықтаған. Сөйтіп қаржы полиция салық комитетінің тексеру нәтижесіне сүйене отырып, қазанның 22-сі күні Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы салықтан жалтарды деген айыппен қылмыстық іс қозғаған. Алайда Юлия Козлованың өзі қаржы полициясының таққан айыптармен келіспейді. Оның ойынша қаржы полициясы қылмыстық істі өздерінің заңсыз әрекеттерін жасыру үшін қозғап отыр.
Налоговый акт, который предоставили нам налоговые инспектора, я с ним вообще
салық инспекторлары берген салық актісімен мен мүлдем келіспеймін. Бұл қаржы полициясының шектен шыққан іс-әрекеттерін табалу үшін жасалып отыр. Олар біздің баспаға басып кіріп, құжаттарды, компьютерлерді бәрін алып кеткен. Сөйтіп олар бізге қарсы нақты бір қылмыстық іс қозғамақ болды. Міне дегендеріне жетті.
Им нужно было что-то накопать.
Деді Юлия Козлова. Ал заңгер Сергей Уткин қаржы полициясы қозғаған қылмыстық істің құрамында заңға қайшы тұстар жетерлік дейді.
Торо работает исключительно внутри Казахстана.
Тек қана Қазақстанның аумағында ғана жұмыс істеп келген, әрі ешқандай экспорттық және импорттық келісім жасамаған аталмыш баспаханаға экспорт пен импортқа арнайы белгіленген трансференттілік баға туралы заңнама қолданылған.
Применили законодательство о трансфертном цене.
Деді Сергей Уткин. Комета С баспасының директоры Юлия Козлованың адвокат Сәлімжан Мусин аталған қылмыстық істің қозғалуының өз заңсыз деп отыр.
С моей точки зрения уголовное дело возбуждено незаконно.
Менің көзқарасым бойынша қылмыстық іс заңсыз қозғалған. Бізде азаматтық заңнамалардың нормалары бар. Бұл кез келген заңды тұлғалардың және кәсіп кәсіпкерлердің қаржылық шаруашылық қызметтерін реттейтін конституциядан кейінгі заңнама болып табылады. Бұл заңнамада көрсетілгендей, азаматтық заңнама бойынша құқықтық қарым-қатынас кезіндегі іс-әрекеттер мен қайшылықтар үшін азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды делінген.
Никакой ответственности уголовной.
Деді Сәлімжан Мусин. Сондай-ақ Сәлімжан Мусиннің сөзіне қарағанда, осы іс бойынша қаржы полициясының ғимараты алдында автомат асынған 2 адам және тағы 15 шақты азамат өздерін таныстырмастан оның жеке куәлігін тартып алмаққа тырысқан және адвокаттың портфелінде тексермек болған. Сонымен қатар Сәлімжан Мусин аталған қылмыстық істің алдын ала ойластырылғанын атап өтті. Сонымен бірге адвокат тергеу барысында өз қорғауындағы адамға қойылған сұрауларды сұрыптай келе, бұл істің басқа қалыпта өрістеп бара жатқанын аңдағанын да жасырмады. Дегенмен Голос Республика газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева Комета ЕС баспасының директорына қарсы қозғалған іс бірнеше рет атауын өзгертіп жарық көрген Республика басылымымен тікелей байланысты екенін айтады.
Это напрямую связано с республикой.
Бұл тікелей республикамен байланысты істің басқа нұсқасы жоқ. Бұл біздің басылымды саяси қуғындау.
Это политическим преследованием нашего издания.
Деді Татьяна Трубачева. Алайда сөз болып отырған жағдайға қаржы полициясы тарапынан түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал 4-ші қараша күні қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай тексеру барысында Козлова бухгалтерлік есеп мәліметтерін құжаттаудан жалтарғаны және есеп мәліметтеріне кәсіпорынның шаруашылық қызметі туралы жалған ақпаратты әдейі енгізген. Дегендігі сол арқылы мемлекетке 2 миллион 700 мың теңге шығын келтіргендігі анықталды деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Қазақстанның оңтүстік өңірінде алғашқы қар қатты түсіп, халықты әбігерге салуда. Табиғаттың тосын мінез танытуынан Қырғызстанда 8 автокөлік қар астында қалды. Бұл оқиғаның себеп-салдары жайлы министрлік әзірге ақпарат таратпай отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қарашаның 8-і күні Алматы облысы Райымбек ауданынан 20 шақырым қашық жерде Қырғызстан аумағында 8 автокөлік қарға тығылып қалған. Министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Элдор Райымбековтың айтуынша, қазіргі таңда апаттың себептері анықталуда.
4 автокөлік біздің азаматтар, Қазақстан азаматтары, 4 автокөлік Қырғыз Республикасының азаматтары, жалпы осы 8 автокөлікте 18 адам болған.
Оның айтуынша таңғы сағат 4-тер шамасында құтқару тобы жеткен, сөйтіп 11 адам Қарқара кеден бекетіне эвакуация жасалыныпты.
Азаматтардың бәрі жарақат және басқа да суық қардан тиген зардап шеккен жоқ. Құтқару жұмыстарына 4 техника және 4 адам Алматы облысының төтенше департамент қызметкерлері қатысты.
Дегенмен де апатқа ілінген адамдардың қаншасы Қазақстан азаматтары екені белгісіз болып отыр. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрлігінің Ескөл аймағындағы департаментінің өкілінің айтуынша, эвакуацияланған адамдардың 5-еуі ер адам, 4-еуі әйел, 4-еуі бала көрінеді.
Мына эвакуированный город Каракол деп всего 13 человек деді. Из них 5 мужчин, 4 женщины, 4 детей.
Мамандардың айтуынша қардың қалыңдығы 60-70 сантиметрге жеткен. Синоптиктердің болжамынша Қазақстанда мұндай төмен температура апта соңына дейін сақталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Осыдан тура бір жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында қатты қардың түсуінен өңірде және Жамбыл облысында төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Ол кезде жүздеген автокөлік пен автобус қар астында қалып, тас жолдар жабылған болатын. Нәтижесінде республикалық дәрежеде құтқару шаралары қолға алынды. Бішкек, Алматы, Шымкент бағытында сауда жасайтын 300-ге жуық азаматтар бірнеше тәулік бойы қарлы қақпанда қалған болатын. Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан 13 адам қаза тапты, тағы бір адам жараланды деп хабарланып отыр. Комета С баспасының директорына қарсы қылмыстық іс туралы баспасөз жиыны өтті. Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтуде. Стамбулда Ислам конференциясы ұйымының саммиті басталды. Карзай мұсылман елдерімен жақын байланыс құруды көздейді. Сондай ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Осыдан 71 жыл бұрын Германияда 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан жаппай зорлық зомбылық көрсету басталды. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толуына байланысты шараға қатысуда. Қытай-Мысыр саммитінде Африкамен жақын байланысты құруды көздейтін жария етті. Және Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 9-ы халықаралық фашизмге, нәсілшілдікке және антисемитизмге қарсылық күні. 1938 жылы қарашаның 9-нан 10-ына қараған түні Хрусталь түні немесе витриналар қиратылған түн деп аталған. Бұл 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан, оларға қатысты жаппай зорлық зомбылық көрсетудің бастамасы. Соғыс ардагерлерінің фашизм туралы естеліктерімен сарапшылардың Қазақстанда нәсілшілдік не мәселесі бар ма деген сұраққа жауапты тілшіміз Меруерт Сәрсебай іздейді.
Нәсілшілдікке қарсы халықаралық желісінің бастамасымен 9 қараша халықаралық фашизмге, нәсілшілдікке және антисемитизмге қарсылық күні деп жарияланды. Қанапия Жақыпов еңбек ардагері жасы 18-ге толмай, екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан. Қанапия Жақыповтың айтуынша, Совет одағы заманда фашизмге қарсы митингтер мен жиналыстар жиі болып тұратын.
1941 жылы Қарағанды деген қалада болдым. Мына азаматтар жиналып алып митингі против фашизма деген болатын. Соған қатыстым. Сонда халық бір ауыздан сол фашизмге лағнат айтып, соншалықты патриотизм көрсетіп жататын.
Бұл күні нәсілшілдікпен ұлтшылдық негізінде орын алған террордың құрбандары еске алынады. 1938 жылы қарашаның 9-нан 10-ына қараған түні Германия мен Австрия мемлекеттерінде еврей ұлтының 100 азаматы өлтірілген. Дүкендерде өндіріс орындары қиратылып, зираттар мен синагогалар арамдалған. Бұл түн Хрусталь түні немесе витриналар қиратылған түн деген атқа ие болды. Осы түннен кейін еврей ұйымдары мен мекемелері жабылып, оларға гестапо қарайтын болды. Алматы қаласындағы ардагерлер үйінде тұрғанына 6 жыл болған Ғарифа Қамзина фашизм Совет одағының және жалпы адамзаттың жауы дейді.
Фашизмді бізге халыққа қарсы деді ғой, Совет үкіметі қарсы. Өйткені олар байларды жақтаған адамдар ғой. Соның үшін Ленинді, Марксті барын жек көретін адам. Фашизмді бәріміз иттің етінде көретінбіз, қарғайтынбыз. Өйткені азаматтарымыздың бәрі әскерге етіп көпшілігі жоқ болды. Тұрмысымыз нашарлады, кемшілікті көрдік, ашаршылықты көрдік.
Фашизм итальян сөзінің фиаско, жинақ деген сөзінен аударылады. Совет одағының тарихында фашизм термині неміс ұлтшыл социализмі ретінде қарастырылады. Жазушы Смағұл Елубайдың пікірінше, Қазақстанда фашизм немесе нәсілшілдік деген ұғымдар жоқ, керісінше жергілікті қазақ халқы кемсітушілік көріп отыр дейді ол.
Кешегі кеңестер заманында теріс мән берді осы ұлтшылдыққа. Мысал үшін өз елінің тілін қорғаған, дінін қорғаған, мәдениетін қорғаған, жерін қорғаған адамдардың бәрін ұлтшыл қылды. Ал олар ұлтшыл емесін айтқанда. Қазақстанда өзге ұлтты кемсіту жоқ. Керісінше осы жергілікті біздің қазақ халқы кемсітіліп жатыр. Әлі күнге дейін қазақ тілінің мемлекеттік тіл болмауы қисынға сыймайтын кемсітудің бір түрі деп ойлаймын.
Алматы Хельсинки комитетінің төрайымы Нина Лифокина еврей ұлтының өкілі. Ол Қазақстанда нәсілшілдік антисемитизм немесе фашизм белгілері жоқ деп санайды.
Антисемитизм белгілері жоқ, себебі жалпы қазақ халқы өте төзімді халық. Сондай-ақ Қазақстанда семиттер де жоқ. Республикада бір нәсіл өкілдері тұрғандықтан мұндай қауіп те жоқ. Фашизмді де байқамаймыз.
Фашизм, по-моему, тоже нет.
Бұл күннің ұраны өзі сияқты емес болғандықтан өзге топ өкілдерін кемсітуге жол бермеу. Кейбір мәліметтер бойынша қазіргі күні антииммигранттық және исламофобия мәселелері антисемитизм проблемасына қарағанда әлде қайда өткір. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Тарих парақшасына үңілер болсақ, 1938 жылы Германия мен Австрияда екі күнге созылған қырғын басталды. Ол Хрустальды түн деп аталады. Бұл күні 1,5 мыңға тарта еврей өнеркәсібі мен дүкендері талқандалды. 16 мен 60 жас аралығындағы еврейлер бас бостандығынан айырылып концлагерлерге жіберілді. Еврейлер нацистік Германияда өздерінің болашағының болмайтынына көздері жетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261 1889.
Азаттық радиосының хабарлары одан ары жалғасады. Әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері дүйсенбі күні Берлинде мыңдаған германиялықтарға қосылып 20 жыл бұрын шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп Берлин қабырғасының құлағанын күнін атап өтуге жиналды. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының құлауы темір перденің бетін сыпырып тастап Германияның бірігуіне әкелді. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Я, Берлин қабырғасы қырғи қабақ соғыстың мықты бір рәмізіндей болған. 28 жыл бойы Берлин қабырғасы қаланы екіге бөліп тұрды. Бірақ 1989 жылдың барысында Шығыс Германия үкіметіне қысым жасалып, үкіметке қарсы үлкен-үлкен шерулер болды. Осы жылдың соңына қарай 9 қарашада үкімет өкілі Шығыс Германиялықтар батысқа қарай еркін сапар шеге алатындығын жариялады. Бұл хабарлама жоспарланғаннан ертерек жарияланып, шекара бақылауларына бірден жұрт ағылды. Түн ортасында халық қабырға маңына көп жиналған соң ақырында шекара ресмилер кедергілерді алып тастап адамдардың талабы бойынша батыс Берлинге қарай адамдардың ағылуына жол ашты. Батыс берлиндіктер оларды тәттілер мен ішімдіктерін алып, оларды қуанышпен қабылдап жатты. Банктер болса қош келдіңіз деген тұрғыда ақша бере бастаған. 20 жылдан кейін Берлин қабырғасының құлаған күні қуанышпен әрі жабығыңқы күйде атап өтілуде. Шығыс Германияда өскен Германия канцлері Ангела Меркель бұл күнін Гефсимания шіркеуінде мінәжат етумен бастады. Сонымен қатар бұл күнде германиялықтар қабырғадан өтпек болған да қаза тапқан 136 адамды еске алды. Берлин қабырғасының құлаған күнінде Ангела Меркель, Совет одағының жетекшісі Михаил Горбачев, Польшаның бұрынғы оппозиция жетекшісі Солидарность кәсіподағы ұйымының басшысы Лех Валесалармен бірігіп, ең ескі қабылдау бекетінің бірі болған Борн-Холмер көпірінен жүріп өтеді. Бұл шараға басқа да әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері қатысып жатыр. Олардың қатарында жүрген ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Меркельмен кездесуінен кейін былай деген еді. Мен бұл тарихи оқиғаға байланысты Берлинде тұрғаныма, Германия халқы үшін ғана емес, еуропалық және американдықтар мен әлем елдері үшін маңызы зор болған жерде тұрғаныма қуаныштымын. Мен канцлерді өте лайықты мүмкіндігімен ғана емес, оның және оның үкіметінің жасап жатқан жұмысымен құттықтаймын, деді Хиллари Клинтон. Берлин қабырғасының құлаған күнін еске алу шарасы 28 жыл бойы жабық тұрған Бранденбург қақпасында аяқталады. Бұл шараға қатысып жатқан Франция, Британия, Ресей жетекшілері Меркель және Хиллари Клинтонмен бірігіп қақпаға дейін салтанатты жағдайда жүріп өтіп, Лех Валесаның итеруімен 1989 жылы Шығыс Еуропадағы совет үстемдігін тоқтатқан оқиғалардың рәмізін құлатуы көрінісін жасайды.
Рахмет Үкілай, ал азаттықтың бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазір назарларыңызға қысқаша құлақтандыру ұсынамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан ары жалғасады. Қытай-Мысыр саммитінде Африкамен жақын байланыс құруды көздеді. Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уен Жиабао Мысырда Африкадан жетекшілерімен кездесіп, бұл елге Қытай инвестициясын салу мәселесін талқылады және Бейжіңнің Африка құрлығына қолдауы ретінде қайтарымсыз несие ұсынды. Уен Жиабао бұл Африканың қаржылық мүмкіндігін реттеуге көмектеседі деп сенеді. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Қытай Африка құрлығы мен оның адамдарына достық әрі шынайы көңілмен 10 миллиард доллар жеңілдік несиесін ұсынды. Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо бұл уәдесін Мысырдың Шарм-эль-Шейх қаласындағы 50 елдің өкілі қатысып жатқан Қытай-Африка ынтымақтастық саммитінің алғашқы күнінде айтты. 10 миллиард доллар қайтаруды қажет етпейтін донорлық көмек ретінде ұсынылып, Қытайдың Африкаға 3 жылдық қолдау жоспарының бір бөлігі болып отыр. Қытай 2006 жылы Бейжіңде өткен осындай саммитте 5 миллиард доллар қаржыны қолдауға беретінін айтқан. Енді жаңа жоспар бойынша Қытай Африканың көп қарызын кешіріп, Африкан өнімдерін арқа көптеп шығаруды көздеп отыр. Сонымен қатар орташа және кішігірім Африкан компанияларына несие үшін 1 миллиард доллар беру жағын қолға алмақшы. Африка елінің азық-түлік қауіпсіздігін қолдау мақсатында Бейжің өзінің ондаған ауыл шаруашылық технологиялық топтарын Африкаға жіберіп, бірнеше мектеп салып, құрлықтағы мыңдаған ауыл шаруашылық мамандары мен дәрігерлерді, мұғалімдерді оқу-жаттығудан өткізеді. 2012 жылға дейін Қытай африкандық студенттердің білім алу мүмкіндіктерін көбейтіп, осы құрлықпен мәдени байланыстар құрмақшы. Климаттың өзгеруіне қатысты Уэн Джиабо Қытай Африка үшін жаңадан 100 шақты таза энергетикалық жобалар құрады деп айтты. Сенбі күні Қытай премьер-министрі 22 мүшесі бар Каирдағы Араб Лигасының бас пәтерінде болды. Онда Уэн Джиабо ынтымақтастықты күшейту Қытай мен араб елдерінің ортақ мүддесі деп атап өтті. Бұл арада Араб Лигасының бас хатшысы Әмір Мұса Бейжіңнің араб елдеріне қолдауын мадақтап, бұл Қытай мен араб әлемінің ортақ мақсаты деді. Біз араб әлемі мен Қытай бірігіп, тұрақтылық пен даму әрі бейбітшілікке келетін тепе-тең халықаралық байланыстар құруды көздейміз және Қытай саяси тұрақтылық, экономикалық өркендеу мен мүмкіндіктердің өсе түскенін танытқан соңғы жылдардағы түрлі саладағы өрлеудің куәсі деді Әмір Мұса. Қытай премьері сондай-ақ Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен де келіссөздер өткізіп, тараптар бірқатар экономикалық және мәдени келісімдерге қол қойды. Жексенбі күнгі уәделер осыған дейінгі айтылған Қытай өз экономикасын көтеру үшін Африканың көп еліндегі адам құқықтары жағдайына мән бермей, тек Африканың мұнайы мен басқа да шикізаттарына қол жеткізуді көздеп отыр деген алаңдаушылықтар тұсында жасалды. Бірақ Қытай премьер-министрі өз үкіметінің Африкаға қолдауы ешқашан да қандай да бір саяси жағдайға байланбайтындығын айтты. Біз Африкан елдері бар проблемаларын өз жолдарымен жақсы шеше алатынына толық сенімдіміз. Қытай Африка экономикасы мен сауда-саттығы ынтымақтастығы өзара тиімді, еш ұтылыссыз әрі ашық негізде құрылған. Қытай үкіметі өз қолдауымен бірге бұрынғыдай Африкаға қандай да бір саяси жағдай таңбайды, деді Уэн Джиабо. Оның айтуынша, Бейжің бұл елмен байланысын дамытуда кедейлік тауқыметін тартқан Африкадағы технологияны дамытуға, инфрақұрылым мен басқа да қажетті дамуларға көмектескісі келеді. Қытайдың Африка елдеріне салған инвестиция көлемі 2008 жылы 8 миллиард долларға жақындады. Қытай мен Африка арасындағы сауда-саттық соңғы 10 жылдықта 10 есеге өскен.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктері назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен. Ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан табасыз. Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Дөңгелек үстелге Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авицена тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташқұлатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асыл Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысады. Дөңгелек үстелді әріптесім Нора Якия жүргізеді. Қадырменді әлемет Алматы бюросында сіздер 250-45-60, 250-76-64 сүнтеттіктері арқылы хабарласа аласыздар. Сонымен қатар azattok.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадырменді әлемет Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай, ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан кемінде 14 адам қаза тапты, құрбандар саны тағы өсе түсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Құлаған қиранды астында адамдар қалуы мүмкін деген алаңдаушылықпен іздеу шаралары қолға алынған. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі пенопласт сақталатын қоймадағы өрттің шеңбері 8 мың текше метрге дейін жетті деді. Оқиға орнында арнайы жедел топтың жұмысы жүріп жатыр, апаттың неден болғаны әзірге анық емес. Республика газетін басып шығаратын Комета ЕС баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы баспасөз жиыны өтті. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета ЕС баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғандығын айтады. Комета ЕС баспасының адвокаты өз қорғауындағы адамға қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған дейді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы Метаэс баспасының директорына қарсы іс қозғардан бір ай бұрын, 42-тің 24 күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Метаэс баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен болатын. Дүйсенбі күні Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтті. Берлинде әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрынғы Шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының қирауы темір перденің бетін сыпырып Германияның бірігуіне әкелді. Түркияда әлемдегі ең ірі ислам елдерінің ислам конференциясы өтті. Стамбулдағы бір күндік жиында ұйымға мүше 57 елдің арасында сауда-саттық және кедейлікке қарсы шараларды қолға алу мәселесі талқыланды. Бұл саммит қарсаңында Судан елі Дарфурдағы соғыс қылмыстарына қатысты деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген президент Омар әл-Баширдің Стамбулдағы жиынға бармайтынын мәлімдеді. Осыған дейін Еуропа одағы Түркияның Судан президентін бұл жиынға шақыру шешімін қайта қарауды сұраған. Ал Түркия жетекшілері өздерінің халықаралық іздеудегі Баширді тұтқынға ала алмайтындықтарын ескерткен. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдегі қақтығыстарды тоқтатуға көмек сұрап, мұсылман елдермен жақын байланыстар орнатқысы келетінін білдірді. Бұл туралы Хамид Қарзай Стамбулдағы ислам конференциясы саммитінде айтты. Сондай Хамид Қарзай дүйсенбі күні өзінің жаңа үкіметінде жемқор ресмилерге орын болмайды деп айтты. Ақшының қоғамдық телеарнасына берген сұхбатында президент Қарзай Ауғанстандағы жобаларды басқару жүйесі нашар болғандықтан донор елдерде сыбайлас жемқорлыққа біраз жауапкершілігі алуы керек деді. Біріккен ұлттар ұйымы мен батыс ресмилері Қарзайдың келер әкімшілігінен Ауғанстандағы жемқорлық парақорлықпен күресетін нақты шаралар қабылдауға шақырған. Осы айдың басында Ауғанстанда бұрмалаушылықпен өтті деген президенттік сайлаудың екінші сатысы да әділ өтпейді деп кандидат Абдулла Абдулла сайлаудан бас тартқаннан кейін Хамид Қарзай жеңіске жетті деп хабарланды. Дүйсенбі күні Иранның Ибтикар газеті жазғанда ел полициясы өсе түскен қылмысты тоқтату үшін исламның қатаң жазасы қылмыскердің қолын шабуды қолданбақшы. Иран қылмыстық полициясының басшысы Асхар Жафари Ибтикар басылымына берген сұхбатында егер елде ұрлықшылардың қолын кесу жазасы басталмаса қауіпті жағдай туады деген. Шариғат заңы бойынша мұндай жаза қоғам алдында сирек орындалған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарын қорғаушы белсенділері Иранды мұндай жазалаулар қолданғаны үшін айыптап келеді. Иран қамауда отырған американдық үш азаматқа шпиондық жасады деген айып тағып отыр. Иран ақпарат агенттігіне бұл туралы Техранның бас прокуроры Аббас Жафари Долат Абади хабарлап, тергеулер әлі жалғасып жатыр деген. Ол үш адамды шілденің 31-де шекара маңынан Иранның сақшылары қамауға алған еді. Ақш үкіметі мен қамаудағылардың туыстары олар шекараға байқамай қыдырып жүріп өтіп кеткен деп отыр. Берлиндегі сапары кезінде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иран түрмесіндегі американ азаматтарына ондай айып тағуға ешқандай негіз жоқ деді. Ауғанстанның денсаулық сақтау министрі доңыз тұмауынан көз жұмғандар қатары 11-ге жетті деді. Министр Мухаммед Аминнің айтуынша, H1N1 вирусымен 780 адам тіркелген. Олардың көбісі ел үкіметіне Талибанға қарсы күресте көмектесіп жатқан шетелдіктер екендігі айтылған. Қарашаның бірінде Ауғанстан үкіметі доңыз тұмауымен алғашқы оқиға тіркелгенде, 3 аптаға мектептерді жауып тастап, 7 миллион оқушының сабағын тоқтатып қойған еді. Доңыз тұмауы 199 елге тарап, бүгінде бұл вирустан қаза тапқандар саны 6000 жетті. Украина президенті Виктор Ющенко елге кеңінен тараған тұмау эпидемиясына байланысты төтенше жағдай жариялана қоймайды деп отыр. Украинада төтенше жағдай жарияланатын болса, Ющенконың өзі түсінде отырған қаңтарға белгіленген президенттік сайлау мамыр айына дейін шегерілуі мүмкін. Украинаның денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, тұмау эпидемиясынан 144 адам көз жұмды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбында өткізген дөңгелек үстелін енді назарларыңызға ұсынамын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін бастаймыз. Дөңгелек үстелдің бүгінгі қатысушылары Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекпулат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбай, ақын журналист Мырзан Кенжебай, дөңгелек үстелдің модераторы мен Элеонора Якия. Алдымен Азаттық радиосының бүгінгі көтеріп отырған мәселесіне байланысты дөңгелек үстелден бұрын жазылып алынған пікірлерді тыңдап алсақ. Алғашқы сөздің иесі Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің Қазақстан халық ассамблеясы хатшылығының инспекторы Назипа Шанаи.
Егер ассамблеяның қажеттілігі туралы мәселе көтеріліп жатқан болса, мен ойлаймын, біреу түсініп, біреу түсінбей жатқан шығар. Бірақ бұның қажеттілігі бар. 130-дан астам ұлттың басын біріктіру оңай тірлік емес. Әр ұлттың ұлыстың өкілдерінің басын қосып, олардың мәселесін саясаттандырмай, ортақ шешімге келтіру жолы болатын болса, онда бүгінгі таңда жалпы әлемді көркеңет мойындап отырған жол осы. Ассамблеяның негізгі құрылу мәселесі де алдында тұрған мақсаты да ұлттын ұлыстардың өз отаны Қазақстанда мәселесін осы ортада шешу. Басқа мемлекеттер сияқты ұлтына байланысты, немесе дініне байланысты партия құрылмай жатса Қазақстанда, онда ассамблеяның арқасында.
Алғашқы сөзді Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры, ассамблеяның оңтүстік өңірдегі жауапты өкілі Ғабит Нұрәділ Мырзадан бастасақ.
Ассамблеяның қоғамдағы рөлі, мына қажеттілігі дегенде, мысалы, мен ойлаймын, бізге бәрімізге төзімділік қажет. Адам болғаннан кейін адамның өмірлік бір позициясы болады. Мысалы, менің позициям ассамблея еліміз тәуелсіздік алғалы өзінің функциясын атқарып келе жатыр. Ассамблеяның осы кездегі рөлі қазақ халқы сүнген осында тұрып жатқан этностардың ұлттық деңгейде біріктіру, дүниежүзі кеңістігінде ұлттық мәселені шешетін үш жолы бар. Біреуі ұлттық мәселемен тіптен айналыспауға болады. 20-шы съез партияның кеңес одағында ешқандай ұлттық мәселелер жоқ деген сонда бір бап болған. Бірақ ол кейін неге алып келді? Үлкен империяның ыдырауына алып келді. Соның арқасында мысалы тәубе біз бәріміз тәуелсіздік алдық. Екінші жолы мемлекеттің атын игерген халқының моноэтностық халық құру. Басқа этностарды ығыстыру болып табылады. Мысалы Кореяны алайық, 99% мысалы кәрістер деген сияқты. Үшіншісі осы мына Қазақстан халқы ассамблеясы сияқты институттарды, этномәдени бірлестіктерді құрып, осында тұрып жатқан ұлыстардың мәдениетін, дәстүрін дамыту арқылы жұмылдыру болады.
Мырзан аға, Ғабит ағаның сөзіне сіз не қосасыз?
Ол Ғабиттің азамат пікір болса, азамат пікір шығар. Мен осыны азаматтық пікірлерімді шамалы күдігім бар. Қазір біздің қазақтар осы толерантность деген сөзді бар. Осыны әкеліп бізге сіңіріп жатыр. Қазақ газеттеріміз толерантный болайық деген сөз жаттап алыпты, олардың жауарынан тасталған ұран. Алла тағала жерде түсірген Құранда төзімді бол дейді. Бірақ төзімді болу үшін ұлтың тұсақ, дінің тұсақ деп айтпайды. Елің сенің елің бе, Алла тағала бөліп-бөліп берген әр жерде өзінің жері бар, елі бар. Сол ел өзінің ұстап отыру керек. Мінекей жаңа төзімділік дейді. Мысалы төзімділік бізде Еуропадан келіп отыр ғой. Россияда көшеде қазақша сөйлесіп тұрған қыздарды қазақша сөйлегенде өлтіріп кетті. Біреуін өлтіріп, біреуін. Олардың қайда? Ленинград төзімділік. Толерантность деген қабілет айтып отқан. Ондай бизге таңыла берди. Мисалы Россияда буздарда азияттарды өлтүрүп кетип Оларга неге тозумдук керек деп айтпайсыз?
Биз неге ал кишилерден үлгү алуубуз керек мисалы? Сол жаңы сиз айтып отурган.
Жок, мен бир карайт деп аткан жокмун үлгү алып. Мен биз өзүбүздү сактообуз керек. Осыдан 15-20 жыл мурун Германиянын сырткы иштер министри агынча сөйлөгөн тийим мисалы. Германияда агынча сөйлөтпөйтүн болду. А неге биз мына жаңы Габит айткан баарына тозумдуу болуп эмне менен көрөбүз?
Жумаш ага, бул тууралуу сиздин оюңузду билсек?
Сол ассамблея колдон жасалынган оюнчук дүйнө мен ашып айтайын. Содан кийин Казакстанда 130 улут деген ойдон жасалынган нерсе, мына Кытайда 1.5 миллиард адам турат. Жакында мен сонда бир ай жаатында биз зерттедим Кытайдын. Солар өздөрүнүн расмий кужаттарында анын уйгур маселелерине байланыштуу жыйы акпараттар таратып жатыр. Сонда Кытайда 40 улут турат дейт. Битти. 1.5 миллиард калкта 40 улут мойундалат экен. Ал 15 миллионго жетпейтин Казакстанда 130 улут деген не?
Казыр соңку акпаратында 28 улут.
Дүйнө жүзүндө эң үлкөн калк Кытай. 21 деген улут деп отурган кезде биздин Назарбаевдик бийлик неге 130 улутту ойдон жасайт? Сонун кийин бул улут деген нерсе эмне өзү? Расмий документтеримизде Казакстанда 130 улут турат деп айтуучунун негизи сүйөндүк биз. Казакстан Калктар Ассамблеясы ал азыркы бийликтин гомурун узартуу үчүн жасалынган нерсе. Эстериңизде болсо Назарбаевдин бийлигин узартып берген осу ассамблея болотун. Сол үчүн жасалып отурган нерсе. Бул дүйнө жүзүндө эч бир элде жок нерсе. Анау Астанага алып барып еврейлердин пирамидасын салуу. Ал энди дин менен ойноп отурат. Улут менен гана эмес, бардык диндерди бириктиргенде бул мүмкүн эмес нерсе. Адамзат тарыхында диндер биригип бир шаңырактын астында отурган болгон жок. Сан миң жылдардан бери. Сонда бул Назарбаевдин данышпандыгы ма? Сонда бардык диндерди бириктирип еврейлердин пирамидасын салып коюп, жана Габит айтып отурган казак халкын сончама төзүмдүү кылып корлоо. Казакстан Халык Ассамблеясы деген кечеги совет өкмөтүнүн идеологиясынын экинчи түрү. Казакстан Халык Ассамблеясы эгер казак халкында жаны ашитын болса, неге казак сорулуп жүрүү керек? Неге базарда жүргөн кайрышы казак? Неге өзгө улуттардын баары бай? Жок, ассамблея сонун көтөрүп айтпайбы жанашты? Уй, биз аны казакка неге жазып жашмайды? Казак неге кайрышы?
Астана каласында өткөн Казакстан Халык Ассамблеясынын 15-ші сессиясынан кийин Азаттык тилчисине сұхбат берген экс-депутат, Коомдук заң кылымдар академиясынын профессору Амангелди Айталынын пикири мынадай.
Ассамблеянын кеңесинде мен болдум. Казакстан Халык Бирлигинин доктринасынын негизги идеяларын президент баяндамасында айтты. Әрине бірлік ол біз үшін қасиетті ғой, бірліксіз ел болмайды. Бірақ қандай идеяларға бірігеміз? Бұл екінші мәселе. Бұл мәселе президенттің баяндамасында ашылған жоқ. Абзалы сол доктринаны дайындаған адамдарды ол мәселеге мән бермеген шығар. Президенттің баяндамасын айтпағанда содан кейінгі сөйлеген адамдардың барлығы біздің елде сондай мәселе жоқ. Біздің ел ұлтаралық араздық жоқ. Біздің елде дінаралық қатынастар әлемге үлгі болып жатыр. Біздің елде діни ренессанс болып жатыр. Халықтар тек оқысып жатыр, соғысып жатқан жоқ. Біздің елде ешқандай мәселе жоқ. Ол мәселе болмаса доктрина неге керек? Оның қандай қажеттігі бар деген сұрау туып отыр. Сол доктринаға үңіліп кетсек, талдау жоқ жағдай. Қандай бізде қауіп қатер бар? Неге қауіп қатерді біз сырттан күтеміз? Өзіміздің ішімізде қауіп қатер болмайды, болса сырттан күтеміз деген сол доктринада сол ой бар, мені ойландырды. Себебі біз өзіміздің ішкі жағдайымызды сараламаймыз, зерттемейміз. Сол ассамблеяда отырғанда мен енді совет заманында қалыптасқан адаммын ғой. Сол кемелденген социализм кезіндегі Қазақстан халықтар достығының лабораториясы есіме түсті. Ал мен іштей қорықтым. 70-80 жылдары Африканың, Азияның, Латын Америкасының делегациялары Қазақстанды мақтады. Ол кезде халықтар достығы дейді, бүгін толеранттылық деген сөзбенен ауыстырдық. Ол да бір сәтті сөз деуге болмайды. Бүгінде бізді мақтап жатыр. Бірақ 86 жылы сол лабораторияда жарылыс болды. Бүгінгі күні біздің елімізде қайшылықтар жоқ деу, терең сараламау, ұлтаралық қатынастардың сол моделін жасадық, барлық елге үлгі деу, бұл баяғы совет замандағы менталитеттің жалғасы емес пе деп өзім ішімнен күдіктендім.
Бұл пікірдің иесі Қоғамдық заң ғылымдар академиясының профессоры, экс-депутат Амангелді Айталы. Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан Халық Ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдап отырсыз.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Саясаткер Балташ Тұрсынбаев не дейді екен?
Түркияда елшілік қызметін атқарғанда түріктің тарихы менен бүгінгі түріктің жүргізіп жатқан қоғамдық жұмысын зерттедім. Егер түрік халқына алып қарайтын болсақ, жалпы түріктің өзі 35% Түркияда. 135-ті алып тастағанда 65% басқа ұлттың өкілдері. Бірақ онда паспортына жазып береді. Түрік ватандаш. Тіл түркші болды. Содан кейін телевидение, ақпарат, интернет барлығы түрік тілінде. Парламент түрік тілінде ғана жүргізіледі. Басқа тіл мүлде жоқ. Үкімет түрік тілінде ғана құжат шығарады. Сондықтан сол 74 миллион халық тату-тәтті бүгін тұрып жатыр. Ассамблея деген онда жоқ. Культурный центр деген бар. Қазақында культурный центр бар. Ұйғырында культурный центр бар. Бірақ енді үлкенірек ұлттық культурный центр жоқ. Сондықтан Ататүрік марқұмның салып кеткен ізі, салты, мәдениеті бүгінгі үшкен сақталып келе жатыр. Ұлт болғаннан кейін соның барлықтары сақталу керек. Ал енді алаңға шығып, өлең айтқысы келсе, билегісі келсе, қайып болсын шығады. Биле, айт өлеңді. Бізде де өлеңді айт. Бұрын егемендікті жаңа алған кезде, Совет үкіметінен Қазақстан болып ауысқан кезде, бізде мәдени орталықтар болатын. Олар сол анау ұлттық мейрамдарда, басқа жұмыстарда сол өздерінің артистерін әкеліп, өлеңдерін айтып, билеп содан кейін тарайтын. Одан арманға барған жоқ. Ал енді егемен алғалы 18 жылдың үстіне шықтық біз. Қазір 18 кәлен жасқа толды мемлекет. Біз әлі күнге кейін тілімізді ақтап алғамыз жоқ. Мәдениетімізді ақтап алғамыз жоқ. Тарихымызды әлі ақтап алғамыз жоқ. Тарихқа кіріспейтін қазір тарих жоқ. Бәрі тарихшы болып кетті. Шежіре дегенде ол әр рудың, әр ұлттың қолында кетті. Тарихты бұрмалап қазір бір рудың батыры болатын болса, соның үстіне екінші батырды келіп ескерткіш орнатып жатыр. Осының барлықтары бейбастақтық. Сондықтан ұлттық ассамблея демейік. Ал енді ассамблея дейік. Ассамблеяның түбірін қарайтын болсақ, біз білеміз, ассамблеяны ұйымдастырған ұлттардың басшыларының жоқ болып кеткенін. Сондықтан ол ассамблея бүгін кімге керек ол? Кәрістің екі депутаты бар парламентте. Ассамблея арқылы біреу өтеді. Партия арқылы өтеді. Қазақ біреу өтеді. Ол не деген сұмдық? Ассамблея жарайды болсын. Жиналсын ассамблеяда. Сол парламентке, президентке ұсыныс енгізсін. Бірақ ол бүгін парламенттің үстінен бақылап отыр. Парламентке өзінің өкілін енгізіп отыр. Қоршылық ол.
Оны кім сайлапты? Соны айтсаңыз.
Оны кім сайлайды? Ассамблея сайлап отыр.
Парламентте бірақ кәріс депутат аға. Қайдан басқа шығады?
Жоқ, біреу неге шығады? Ал енді Қабит айтып берші. Бүгін бір кәріс шықты. Ертең шешен шығып айтса. Біздің шешеннің неге депутаты жоқ? Шешен шығару керек онда. Одан кейін немісті шығару керек. Одан кейін Қытай шығару керек. Қытай да бар ғой бізде тұрып жатыр.
Орыс қастан көп.
Орыс деген енді ол көп. Құдайға тәуба деу керек. Басқа ұлттар бізге бас көтеріп, өзінің өкіншілігін жүргізіп жатқан жоқ. Ашық түрде олар бізге қарсы болып жатқан жоқ. Олар ассамблея жасаңдар, біз енді сол бір әлі пирамиданың ішінде отырамыз, сонда демалып аяғымызды созып деп олар да айтып жатқан жоқ. Біздің азаматтар, ана президенттің айналасында жүрген топ осының барлықтары істеп жатқан.
Балташаға, сіз тілге тие кеткен ассамблеяның 9 депутатының тағайындалуы қоғамдағы осы ұйымның функциясына қарама-қайшылық емес пе?
Қайшылық тудырады. Бірақ ол ұлттардың өкілдері ақымақ емес. Қытайдың бір үлкен афоризмі бар. Егер шыдамды болатын болсаң, өзіңнің жауыңның мәйітін ағып жатқан өзеннен көресің дейді. Сол өзеннің жағасында тосып отыр дейді. Сондықтан ол ертең тосады. Бүгін жерде кәріс болсын, ертең анау болсын, ары күні мынау болсын. 2-3 жылдан кейін біздің де өкіл кіреді оған. Содан кейін біз иығымызды кеңейтеміз. Көбірек парламентте басқа ұлттар болғаннан кейін мына қазақ бір ұлтты біз қысып орнына келтіріп қоямыз деген пікірменен ол үйінде шайын солай жеткізді. Жоқ, енді өмір ол 5 күнде бітпейді, 5 жылда бітпейді. Жарайды, енді өмірден бізге дейді, біздің баламыз қалады, немереміз қалады.
Келесі пікірді халық үні үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық одағының төрағасы Советхан Ғабасовтан сұраған едік.
Ассамблеяның мақсаты мен мәні дұрыс жүргізетін болса өте керемет. Бірақ президент Нұрсұлтан Әбішұлының осы бір тамаша идеясын жандайшаптар, жағымпаздар жақсы бағытта ұстап отырған жоқ. Бұның бірнеше көріністері, мысал айтқан 130 ұлт дегеннің не екенін білесіздер ғой. Ұлт деп сол кезде ғана айтылады. Өзінің белгілі территориясы, соның шекарасы, қаншама ғасырдан бері тұрған, бүкіл халықаралық деңгейде мойындалған, солай болса ғана ол. Сондықтан мыңдаған жылдар, мың өліп, мың тірілеп жүріп, тәуелсіздік алған қазақ халқының унитарды елін 130 ұлт деп атаудың өзі өте үлкен кемшілік. Оның үстіне 130 ұлттың 130 жабық есігі бар. Әр жабық есікте достық үйінде аралап көрдім. Міне бұнда қазақ Қазақстан деген мемлекеттің олары да тіпті олардың ұғымы бойынша осы қазақ елінің арқасында осындай дүние жасалып отырғандығы деген дүниені аса сезінбейтіндігін аңғар. Егер бұл ассамблея қазақ халқына риза болса, қанша ұлт осындағы екінші дүниежүзілік соғыс депортация жасап келген қазақ халқы болмаса біз аштан өлерік дейді барлығы. Ал енді мына қазақ халқының жерінде отырып оның мемлекеттік тілін оның дәстүр салтын сыйлауға келгенде басқадай жағдайды көрсетеді. Қазақ халқының тілін дәстүр салтын сыйламай отырған ассамблеяның мүшелерін не деуге болады? Бұлар Қазақстанның азаматы болғаннан кейін тіпті өлі олардың азаматтық құқы мемлекеттік тілін сыйлау, өз мемлекетін жерін сүю, патриотизм деген сол, ал оны орындап отырған ассамблея қазір жоқ. Соны мына 15-ші сессияда ашық айтты ғой, біз бағытымызды өзгертеміз деп отырған сол болу керек деп түсінем. Егер Қазақстан қоғамын нағыз достық еліне айналдыратын болсақ, барлық мынау бөлек-бөлек тілде тәрбиелеп отырған 10 жылдық мектептерді бірте-бірте біріктіру керек. Тіл бірікпей, арман бірікпей, мақсат бірікпей, ол халықтың достығы жасалады дегенге мен сенбеймін. Міне 70 жыл арыстандай ақырған совет үкіметінің өзі совет халқын жасамақ болды. Не болды аяғы? Ал енді бұл арада осы өткен тарихты еске алмай Қазақстан халқын жасайым деу деген нәрсенің барлығы өте бір оғаш дүниелер деп есептеймін. Бұның зардабы міндетті түрде болады. Демократия деп ғылыми жүйесіз жасалған осындай дүниенің барлығы ертең апатқа ұшыратып жүрмегей деген ниеттеміз. Унитарлық елде бөлшектенген ештеме болмау керек. Бөлшектенбейтін принципте құратын болса, ақсақалдар алқасында құрсын, жастар қанатында құрсын. Бірақ ол бөлшектеніп бөлек-бөлек қазіргі болып отырған мәдени орталық секілді бөлек-бөлек болса, бұл деген үлкен апаттың басы.
Қазақстан халқы ассамблеясы туралы пікір білдірген халық үні үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық одағының төрағасы Советхан Ғаббасов. Енді Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асыл ханымды тыңдасақ.
Қазақстан халықтары дегенде бірінші күннен мен айтқан, Қазақстанда бір ұлт бар, сондықтан народов емес, народ Қазақстан халқы деп айтқанмын. Айланып келіп, менің көкейімдегіні орнына келтіріп, Қазақстан халқы ассамблеясының 13-ші сессиясында Назарбаевтың өзі Қазақстан халқы ассамблеясы деп келді. Мемлекеттік тілді Қазақстан халқы ассамблеясы көтерсе, солар өздері соған мұрындық болса, солар ұйытқы болса, алдымен өздері біраз үйреніп, ана қазаққа кішкене қадірлеп қастерлесе, қазақтың тілін құрметтесе, білсе, қазақ деген халықты қадірлесе, осы топырақтың иесі екенін мойындаса, деген мен бірінші күннен айтып келе жатырмын. Енді Құдайға шүкір, кешегі 15-ші сессияда елбасымыз бастан аяқ осы менің көкейімдегі жүрген тіл туралы мәселені айтты. Бірінші күннен айтып келе жатырмыз. Қазақстан халық ассамблеясы жақсы болатын болса, өзге ұлт өкілдерінің басын құрастырушы орган. Сол орган Қазақстандағы кемшін тартып жатқан нәрсенің барлығын осылар көтерсе, қазаққа да жақсы, өздеріне де жақсы. Бұл ассамблея да өзгенің көңіліне қарап, тек қана осы да бір теңдікте, еркіндікте болсын деген әрбір ұлттың өкіліне еркіндік, теңдік беру үшін осыны жасалған оба. Қазіргі тәуелсіз ел болғаннан кейінгі солардың барлығына өзіне бір еркіндік теңдік беріп осылай нәрсені құрған. Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты өте орынды. Бірақ сол Назарбаевтан кейінгі отырған мына соның ісін алға қарай апарушысы жөнді болмайды.
Тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекпулат Мырза, сөз болып отырған мәселеге қатысты сіз қандай пікір білдіресіз?
Ассамблея қызметі негізінде дұрыс. Дұрыс болған себебі біздің президентіміз Қазақстанда мысалы қалған басқа этностар бар ғой. Соларды қолдау керек. Олар қолдамаса қалай болады? Мысалға қазір айтып отыр. Неге анау кәріс екен, анау тәжік, анау мынау анаға шығу керек деп? Бізге де аздап болса да сіз үшін көңілімізге тимей ме? Мысалға мен өзім ата-бабам осы Қазақстанда туған. Мен өз бір кітап шығардым мен. Қазақстан тәжіктер деген. Сонда мен қайдан келдім? Қай жерден келдім? Оған жауап бере алмадым.
Бір сұрақ сізге келді, кешіріңіз. Мынау сізде мәдени орталық бар.
Иә.
Соны басқарып отырсыз.
Иә.
Енді мәдени орталық бола тұрып ассамблея керек пе?
Енді ассамблея мысалға міне 15 жылдан бері істеп тұр ғой, сіз 15 жылдан бері істеп тұрғаннан кейін бұл қараңыз. Сол ассамблея арқалы қазір бізде Қазақстанда тиісті.
Айналайда, ондай айтсаңдар, сіздер қазаққа топырақ шашасыздар. Қазақстандағы тыныштықтың бәрі көктегі Құдай мен жердегі қазақтың кеңдігінде. Қазақтың нарқандығына, қазақтың ішінде бөліп жармайтындығына бауырын басқандықтан оны өзі кетуіміз керек. Ал мен халықты айтыңыз, парламентте де айттым, барлық тыныштықты, барлық жақсылықты біз апарамыз да ассамблеяға тіркеп қоямыз. Өйтпеңіздер, қазақ деген халық бар, мемлекет иесі бар, топырақтың иесі бар, мемлекет құрған халық бар, сол халық үйтқы, соның арқасында қазақ көтерілсе, қайсымыз қайтесіске кіремізді білмей қаламыз. 86-шы жылы көрдіңіздер ғой. Құдай ондайдың беті аула.
Бұған не дейсіз енді Бекболат мырза?
Алдымен халқымды деймін қазаққа. Мен өзім тәжік болғанда тұрымды қараңызшы, қазақ сату
керек қазақ.
Не себептен сол 95-ші жыл ашылды сол сөз? Сол кездер мүмкін сол жат керек болатын болған.
Мырзанағамыз сөз сұрап отыр. Ол кісінің пікірін тыңдайық.
Назарбаев қазақстандықтан ұлт жасайым дейді. Оған кейбіріне кореистер, орыстар, олар қуанып жүр. Өйткені кореистердің анжақта екі Кореясы бар, орыстың Россиясы бар, немістің Германиясы бар. Бұл жерде қауіп кімге төнеді? Қауіп қазақтарға төнеді. Былтыр президент сайлауының алдында Қазақстанның басшысы Бунаков деген жазды. Мына Қазақстандағы традиционалист қазақтар, ұлтшыл қазақтар президентке қарсы жұмыс істеп жатыр. Президент біздің телевидениені орысша қылып отыр, радионы орысша қылып отыр. Барлық жерде орысша. Біз осыны қолдаймыз деп. Ал қазаққа дос болатын болса ассамблея, олар неге олай деп айтады?
Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдап отырсыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдаушы, сіз тыңдап отырған Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің дөңгелек үстелімізге Этносфорум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, саясаткер қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысып отыр. Біздің дөңгелек үстелімізге келіп пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін рахмет айта отырып, ойларыңызды бір ауыз сөзбен түйіндеулеріңізді сұраймын. Балташаға сізден бастайық.
Дөңгелек үстеліміздегі көтерілген сұрақ біздің ұлтқа маңызды өте. Бұны енді жалпы талқылап отыру керек. Қазақстанда енді ассамблея деген қоғамдық ұйым ертеден құрылып кеткен, бірақ та кейбір жұмыстарын ассамблеямен қарап отыратын болсам, мына парламенттің жұмыстарын қолдарына алып отыр. Парламентке сұрақ емес, нұсқау беретіндей болып жатыр. Енді олардың өздері депутат сайлағаннан кейін ол депутаттар мына ассамблеяға бағынышты болады ғой. Сондықтан ассамблеяның сөзін сөйлеп, солардың жұмысын жүргізуге ассамблеяның депутаттары мәжбүр болады. Болып та жатыр. Тағы да қайталап айтатыным, егер біз қоғамдық күштермен көзі ашық адамдардың пікірін, барлықтерін егжей-тегжейін байқап отыратын болсақ, бізде бірақ тіл болу. Мемлекеттік тіл қазақ тілі болу керек, паспорттарына жазу керек, қазақ азаматы деп. Сол кезде барып, күллі сұрақтардың бәрі шешіледі. Ол кезде ассамблея болсын, бірақ ол қоғамдық бір кішкентай ғана ұйым болып қалады.
Жұмашаға, сіз не дейсіз?
Бағандан бері осы жерде үлкен әңгіме болып жатыр. Осында айтылып жатқан әңгімелердің тоқетеріне келгенде, ассамблея қазір саяси ұйымға айналып кетті. Ол қоғамдық ұйым түрінде қалу керек. Халықтың тағдырын шешетін, ұлттың тағдырын шешетін ұйымға айналып кетті. Бұл өте қателік. Бұл ассамблея қазір ұлттарды біріктіру емес, ажырату жұмысымен істеліп жатыр. Сондықтан да ассамблеяны көк тиінді қажетті жоқ, тарату керек, керегі жоқ қазақ халқының мүддесін ойламайтын ұйымның қазақтың ғана мүддесін шешу керек. 20 жыл болды, әлі қазақ өз жерінде өгей баланың күйін кешіп келе жатыр. Не деген масқара бұл? Осыны тоқтату керек.
Ассамблеяның жауапты өкіліне дейді екен. Ғабит аға, сөз өзіңізде.
Қазақстан Республикасында этносаралық қарым-қатынастарды және осы еліміздегі тұрақтылықты дамытудың ең тиімді механизмі Қазақстан халқы ассамблеясы деп санаймын, және бүгінгі осы дөңгелек столдың негізгі нәтижесі маған тағы